Pyhäpäivän evankeliumi on katkelma vuorisaarnasta Matteuksen luvusta 5 jakeesta 13 jakeeseen 16. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus sanoo, te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Tämä on pyhä evankelio. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi pysyä kätkössä. Näitä sanoja olen joskus pohdiskellut matkaryhmän kanssa Kapernaumin tienoilla Israelissa. Niillä main Jeesus varmaan tämän opetuksensa joskus opetti. Ja sitten me olemme arvailleet, mikähän noista läheisistä vuorista tai pikkukaupungeista olisi se, mikä on opettajan mielessä saattanut olla, kun hän tätä puhettaan pitää. Jeesuksen opetuksethan ovat sillä tavalla helppoja seurata, että lapsikin voi katsella niitä näkymiä, joista Jeesus puhuu ja joihin hän sitten liittää tämän ihmeellisen opetuksensa Jumalasta ja taivasten valtakunnasta. No minä olen tällaiseksi kaupungiksi ehdottanut Safedia. Se on muuten yksi juutalaisten neljästä pyhästä kaupungista. Muut ovat Hebron, Jerusalem ja Tiberias. Ja Safed on varmaan nimenä kaikkein tuntemattomin meille. Se on ehkä parinkymmenen kilometrin päässä sieltä Kapernaumista pohjoiseen päin ja yli 800 metrin korkeudella merenpinnasta. Sieltä annettiin tulella valomerkkejä uuden kuun juhlan alkaessa, myös Jeesuksen aikoihin. Tai kun joku suuri juhlapäivä oli tulossa, niin tulella sieltä Safedista sitten merkittiin tai annettiin merkki ihmisille, kun se näkyi kauas tuolta korkeuksista. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Kaupunki ei voi pysyä kätkössä, jos siellä asutaan. Safedista suorastaan annettiin näitä merkkejä. Mutta jos se, että kaupunki on asuttu, elävä kaupunki, se riittää siihen, että se huomataan. Ja nyt Jeesus sanoi siis omilleen, laita kohdallesi, te olette maailman valo. Näin todella on, jos Jumalan henki asuu meissä. Valo loistaa. Onneksi et näe sitä itse. Sellaista kunniaa me emme kestäisi. Mutta voiko kristityistä ihan oikeasti sanoa jotain näin suurta? Olemmeko tulleet niin hyviksi ihmisiksi, että olemme kuin valo pimeän maailman keskellä? Ainakin minusta tuntuu vaikealta omistaa tuo jatko itselleni. Se, että hyvät tekoni olisivat saaneet ihmiset ylistämään taivaallista isää. Ja varmaan sen takia se onkin siunaus, että tuota valoa ei näy, koska kyllä tosi nopeasti me alamme ylistämään aina itseämme, jos tällaisia hyviä tekoja alkaa näkyviin tulla. Ja tästä syystä Raamattu ei ohjaakaan meitä etsiskelemään valon lähdettä itsestämme. Usein ristiäisissä kuullaan tämä Jeesuksen sana, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Huomasimme, missä meidän valovoimamme on. Siinä, että seuraamme Jeesusta. Kun kristityllä on yhteys Kristukseen, todelliseen aurinkoon, hän ei voi olla heijastamatta hänen hyvää ja lämmintä valoaan tähän maailmaan. Niin kuin kylmä kuollut taivaankappale kuu heijastaa auringon valoa. Voisi ottaa vielä esimerkin heijastimesta. Tuttu esimerkki. Metsä on näihin aikoihin säkki pimeä jo ilta 9 aikoihin. Pieneenkin metsikköön pääsee piiloutumaan helposti vaikka 50 lasta. Mutta jos lapsilla on heijastimet, riittää, että tuota metsikköä vähän pyyhkäistään tehokkaalla lampulla. Te tiedätte, mitä tapahtuu. Heti joka puolella välähtävät kymmenet pikkuheijastimet. Ja juuri tämän ilmiön pitäisi toteutua pimeän maailman keskellä, toivottoman maailman keskellä. Se ihminen, joka on eksyksissä ja joka kaipaa valoon, löytää läheltä auttajan, opastajan siinä tapauksessa, että Jumalan lapsi heijastaa Kristusvaloa. Siinä tapauksessa, että ollaan heijastimin liikkeellä, että ollaan oikeassa suunnassa Kristukseen, että mikään ei ole välissä. Tiedätte, että kyllä heijastimellakin voi piiloutua, jos jotain tulee valonheitteen ja ihmisen väliin. Pitää olla välittömässä suhteessa Kristukseen. Nuoruudessani katselin usein Kotkan Luther-salissa sieltä vanhasta rukoushuoneesta peräisin olevaa kuvaa. Siinä oli avattu kirja siinä kuvassa, kynttilä paloi sen kirjan yllä, ja sitten oli psalmi 119, jae 105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Tänään uskonpuhdistuksen muistopäivänä tätä ei voi liikaa korostaa. Aivan keskeinen asia uskonpuhdistuksessa oli se, että Raamattu on saatava kristikansalle. Sitä on voitava ymmärtää. Sitä on julistettava. Sitä on saatava itsekin mahdollisuuksien mukaan lukea. Ei mikään ihme, että kaikkialla, mihin tämä uudistusliike levisi, alkoi kuumeinen työskentely Raamatun saamiseksi omalle kielelle. Meillä tuon kelpo urakan teki tuttu nimi Mikael Agricola. Hieno sivutuote, siinä oli sitten myös oman kirjakielen syntyminen. Ja tästä syystähän myös uskonnoton kulttuuriväki tänä päivänä myös tunnustaa Agricolan ansiot. Mutta kuitenkin niin Luther Saksassa kuin Mikael Agricola Suomessa tai Wycliffe Englannissa ryhtyivät urakkaan ennen kaikkea siksi, että pimeässä asuva kansa näkisi valon. Tämä onkin erottamattomassa yhteydessä toiseen uskonpuhdistuksen keskeiseen korostukseen, siihen, miten ihminen pelastuu. Se on mahdollista vain armosta, vain Kristuksen tähden, vain uskossa häneen. Siinä valo loistaa, ja uskova heijastaa tätä valoa, armon valoa. Tämä opetus on ihanan pakoton ja vapauttava, jos olen Jeesuksen oma. Jos viivyn Jumalan sanan äärellä, en oikeastaan voi olla heijastamatta Kristusvaloa. Ja minusta tuntuu, että mitä etäämmäksi maailma loittonee kristillisestä uskosta, sitä selvempi tuo valo on ja, uskallan sanoa näinkin, sitä häiritsevämpi se valo voi olla. Seuratkaa uutisia. Sitten Jeesus sanoo kuitenkin jotain vakavaa. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Eihän kukaan tolkkupäinen sillä tavalla tee, että tukahduttaisi pimeässä huoneessa ainoan valon lähteen. Hennosti lepattavan öljylampun, laittaisi sen savisen astian eli vakan alle, niin että se tukahtuu. Mutta syystä Jeesus nämä sanansa kuitenkin sanoo. Hänen kirkkoaan uhkaa tässä maailmassa aina se vaara, että se alkaa laulaa samoja lauluja kuin muutkin. Että sen saarnastuolit ja hartauspuheet täyttää sama ilmastonmuutos ja korona ja seksuaalivähemmistöt kuin kaikkien muidenkin puheet. Ja silloin se kadottaa sen viestin, mitä varten se on olemassa. Kirkko menettää perustuksensa se ei enää seiso sillä perustuksella, josta aluksi puhuin. Tämä on kirkolle hengenvaarallista. Jos toisen maailman valo ei loista Kristuksen kirkon lampun jalassa, missä se sitten loistaa tässä maailmassa? Mistä ihmiset voivat sen löytää? Ilmestyskirjan toisessa luvussa ylösnoussut Jeesus Kristus nuhtelee Efesoksen seurakuntaa näillä sanoilla: muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Uskonpuhdistuksen muistopäivä on, kuulkaa rakkaat kristityt, meille velvoittava perintö. Lampun jalka voidaan siirtää paikaltaan, jos lamppu ei ole palamassa. Kirkon Herra puhuu meille vakavasti ja vetoavasti: palaa tekemään ensiajan tekoja. Muistatko, miten halukkaasti kuuntelit kerran ja ahmit suorastaan sanaa? Miten rakkaaksi Kristus tuli sinulle, kun sinulle oli selvinnyt, hän on ottanut kaikki syntini pois. Hän on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen. Hän on tehnyt minut isän rakkaaksi lapseksi, ilman kaikkia omia ansioitani, ilman että olisin ollenkaan sen arvoinen ja sitä ansaitsisin. Ja siitä seurasi halu palvella hänen kansansa, elää yhteydessä hänen seurakuntaansa. Elävä kaupunki loistaa vuorenrinteellä niin, että kaikki voivat sen nähdä. Harvalle meistä, jos kenellekään, on uskottu niin näkyvää asemaa, että näkyisimme laajasti ja korkealla kaikille. Joillekin kristityille on, ja meidän pitäisi rukoilla heidän puolestaan, että he jaksaisivat paikallaan. Mutta jokaisella meistä Kristuksen omista on tämä tuikku, tämä öljylamppu, tämä uskon liekki omassa sydämessämme. Se, joka siellä Jeesuksen ajan kuulijan matalassa, pikku savisessa tai kivestä rakennetussa majassa, sen ainoassa huoneessa, toi valoa iltaan. Kai tämä tuikku saa palaa siellä, missä me olemme. Niille ihmisille, joiden keskellä elämme, kodissamme ja muissa touhuissamme. Muista, se on elävä tuli. Se on vapaasti hengittävä tuli. Ei sitä kuulu keinotekoisesti lietsoa. Kyllä sinä jo siinä olet todistuksen antanut, kun olet tänään kirkkoon lähtenyt. Muista, tämäkin on todistus. Tähän pätee sama kuin tuohon valaistuun kaupunkiinkin. Jos et ehdoin tahdoin tukahduta sanan ja hengen vaikutusta, niin johan se tulee näkyviin lempeänä ja lämpimänä. Se tulee, sen on pakko tulla. Omasta elämästäni muistan tilanteen, jossa toimin vähän toisella tavalla. Olin alakouluikäisenä ulkona parhaan kaverini kanssa, ja jostain syystä me sitten poikaset päädyttiin puhumaan syvällisiä. Kaveri kysyi minulta, että uskotko Jumalaan? Minä tiesin, että hänen kotonaan ei tosiaankaan uskottu. Siellä oltiin kovin näitä uskonasioita vastaan. Kaveri itsekään ei osallistunut uskontotunneille, vaan kävi elämänkatsomustiedon oppitunneilla. Ja tuo hetki oli minulle vaikea. Minä nimittäin uskoin Jumalaan. Mutta en halunnut, että mikään tulisi sotkemaan myöskään niitä kaverisuhteita. Jotenkin luovin sen tilanteen. En enää muista itsekään, miten sen luovin läpi. Mutta jälkeenpäin en osannut olla suoritukseeni kovin tyytyväinen. Tällaisen konstein se lamppu tosiaan pannaan vakan alle. Sitä ei olisi hyvä tehdä tapaa itselleen. Oma tunto varoitti silloin nuorta Pasia, että älä tee tästä tapaa. En tiedä, osaanko nyt välttää vaaran paremmin, mutta nyt ainakin luulen ymmärtäväni, miksi jälkeenpäin oli hankala olo. Ja kun sitten meni armeijaan, mitään tuosta sitten olisi kulunut varmaan reilu kymmenisen vuotta, niin siellä valitsinkin tietoisesti sellaisen linjan, että Olin alokastuvassa alusta alkaen se, mikä olin. Illalla luin palasen Raamattua, kun se oli kotonakin ollut tapana. Enkä opetellut kiroilemaan, koska sellainen ei muutenkaan tuntunut oikein luontevalta. Ja ajattelin, että ei se ollut mitään teeskentelemistä, se oli vapaasti hengittävää kristillisyyttä. Eikä edes ilokseni katkaissut välejä niihin armeijakavereihin. Pikemminkin tuntui, että aitoa voidaan vähän arvostaakin. Rakkaat kristityt, en nyt sano, että tässä aina onnistuisi, mutta tätä suosittelen itselleni lämpimästi ja teille myös. Vapaasti hengittävää kristillisyyttä. Ja sanoo Jeesus kuitenkin vielä jotain sellaista, mikä voi myös hankaloittaa hänen seuraajiensa elämää. Te olette maan suola. Nimittäin se maailma, joka Jumalan hyvästä luomistahdosta syntyi, on nyt valitettavasti pilaantuva maailma. Täällä tekevät työtään mädättävät ja tuhoavat voimat. Syntilankemuksen seuraukset eivät ole tulipalon kaltaisia, että jossakin leimahtaisi ja palokunta voisi rientää paloa sammuttamaan, tai sanotaan nyt YK:n päivänä rauhanturvajoukot voisivat mennä sinne konfliktia liennyttämään. Kyllä sitäkin tapahtui, ja sen kaikki huomaavat. Uutisotsikoissa pysyvät sitkeästi nämä Afganistanit ja muut kriisipesäkkeet. Mutta sittenkin nämä leimahdukset tässä maailmassa ovat poikkeuksia. Varsinaisen syyn kimppuun palokunta tai rauhanturvajoukko ei ikinä ennätä, koska se varsinainen syy on kaikkialla täällä. Kaikkialla täällä. Turmeltuminen ja pilaantuminen tapahtuvat huomaamatta, aivan niin kuin mikrobien toiminta. Jätä tuoretta lihaa tai kalaa pöydälle, niin 3 päivän kuluttua tiedät, että sinne se unohtui. Siksi ainoa keino on suola. Ainoa torjuntakeino on suola. Tämä koskee sinua ja minua ja koko maailmaa. Vanhan testamentin uhrit suolattiin, ja niin niistä tuli kelvollisia. Kristitty on uhriksi pyhitetty ihminen. Kerran Jeesus sanoi opetuslapsille, että heidätkin on tulella suolattava. Ilmeisesti hän tarkoitti Pyhän Hengen työtä. Ruuassa pääosa on kuitenkin aina jotain muuta kuin suolaa. Hurjalta tuntuisi syödä sellaista niin tönkkösuolattua kalaa, että siitä suurin osa olisikin suolaa. Silti suola vaikuttaa koko ruokaan. Kristityt ovat maailmassa aina vähemmistö. On aikoja, jolloin melkein kaikki ovat kuuluneet kristilliseen seurakuntaan, ja sellaista aikaa täällä Halsualla on onni elää yhä. Ajan ei pidä silti antaa hämätä. Kristuksen seuraajat ovat aina vähemmistö, myös silloin, kun kristilliset arvot ovat suosiossa. Omia Jeesus puhuttelee pienenä laumana. Hän sanoi, että taivaaseen johtava tie on kapea ja vain harvat kulkevat sitä. Enemmistö kulkee avarasta portista ja laveaa tietä pitkin. Tämä on hyvä muistaa. Miksi? Siksi, että suola pysyisi suolaisena. Vain siten kirkolla on jotain todellista annettavaa maailmalle, kun se muistaa olevansa jotain muuta kuin tämä maailma. En enää toista sitä, mitä äsken sanoin tuossa valaistun kaupungin yhteydessä. Sen sijaan haluaisin meidän lopuksi pysähtyvän sen seikan äärelle, miten voisimme välttää tuon maun menettämisen uhan. Selitysapua sai Roseniukselta. Kun kristitty ihmisten suosion tähden kadottaa hengen voiman ja päättäväisyyden, niin ettei hän enää kykene sanallaan eikä esimerkillään nuhtelemaan pahaa ja tunnustamaan Kristusta, hän ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin ihmisten tallattavaksi. Hän tulee niin ylemmäärin kaikkien ihmisten mukaan taipuvaiseksi, että kaikki häntä miellyttää. No tästähän jo laveasti äsken puhuin. Mutta Rosenius näkee vielä syvemmälle. Tämä on tärkeä. Ja koko syytähän on se, että hän haluaa elää rauhassa ja ystävyydessä kaikkien kanssa. Ei. Vielä syvemmällä on syy. Itse armosta elämisessä on jo jokin puute. Synnin tuntemisessa ja uskon suhteessa vapahtajaan. Kunhan tämä vain tervehtyy ja Kristus tulee sinulle rakkaammaksi kuin ennen, tulee hengen into ja kiivaus kaikkien ihmisten ystävyyttä ja vihaa väkevämmäksi. Huomaatko, tässä ollaan taas uskonpuhdistuksen lahjojen äärellä. Syvemmällä on syy, se varsinainen syy. Itse armosta elämisessä on jo jokin puute, synnin tuntemisessa ja uskon suhteessa vapahtajan, sanoi Rosenius. Jos siis pelkäät kadottavasi suolan kristillisyydestäsi ja mäteneväsi maailman mukana, tässä neuvo, korjataan synnin tunteminen ja uskon suhde vapahtajaan. Sen tapahtuu, kun sana avataan, kun Jumalan laki saarnataan ja kun evankeliumi uskotaan. Kristus tulee sinulle silloin rakkaammaksi kuin ennen, lupaa Rosenius. Ja jos taas pohdit sitä, loistatko Kristuksen valoa siellä, missä elät, ohjeeksi tulee tämä. Elä vapaasti hengittävää kristillisyyttä, äläkä kätke uskoa vakan alle. Silloin et voi olla kuollut kaupunki, vaan asukas on kotona, tuo rakas pyhä henki. Hän ei nimittäin ole mikään hämärä veikki, vaan mielellään antaa valon loistaa kaikkein synkimmillekin tapauksille. Se on ihana valo. Se on anteeksiantamuksen valo, josta Malakian kirjassa profetoidaan näin. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. No, tämä Malakian kirjan vastaan tuleminen tietysti vei ajatukset kevääseen, kun eletään syksyä synkkää. Ja näitä kevään näkyjä, myös hengellisen kevään näkyjä, jäämme uskossa odottamaan, vaikka vielä elämmekin syksyn synkkenevää aikaa. Silti jo nyt omistetaan uskossa. Omistetaan myös se, mitä profeetta Habakuk sanoo, ja hän saako sanoa tämän saarnan viimeiset sanat. Vielä ei viikunapuole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei oliivipuukanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, eikä karjaa tarhassa. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Jeesuksen nimessä aamen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.